Kun Radio Sagale Americati. Radioon Sagale America with attack abe hamma jimaata tigalgala keessa saalama folakka jalqabe hanga saasadit meter bandi digdami lama digdami shanif soddomi tokkorat Washington DC ra kadabarsu saganta faan oromo amma jalqaba fagof dioda radio interneti satellite nail sati facebook idan kanen saganta ke nyordo fajirtan agge fatonni ke nya kamoltan Guyanarra kebtat Guran dalalama barakumala maf digdami tokko kesumesitun kesanarran jallenne gammadat Oromia kesat tirira de gersa mumicha ministera Abiy Ahmedifi parti badadina ba amejira akkasumas sogganonna ba olama harra mana murti duratti diyachu kanilalen gabasale qamna gazeta afan oromo kajal qaba barisa jedamu Gazetessa Katuran, Hayu Barnota fi Barresa Kitabota, Professor Mahadi Hamid Mudde, Duam Bokochunia Datama, Wai Ojisani, Kan Ilalen, Kopi Kenya Wai, Ummatoro Morat, Itidevin, Kan Nenif Kabrov, Angatumurasa Ganta Kenyat, Nuolintura, Jenna Gefatota Kenya, Producerin Tamsasa Harra, Fasil Gabeyo, Akasumas Tamsasa Internetti, Mediale Hawa Summa, Kakendesi to Tigistigam Met. Odud af garana motti debina
akkamol tan dagge fatota kenya odun arraf kamnu kuno ligi biyale sa demokrasi partin jeru kabiya manamar kanako gantu parti chatila laban ansan sushi presidentin biyatti win mindis ogganoni parti chaka nembrona kedara galakki famanga fatejira Waran Myanmar ogganota siyasa biyatti qabe hidudan ega taayta motumma dunfate guyyato koboda parti charra ibsawa micha kana facebook irratti kamattanse biyatti kezat arra tajajil interneti debe jel qabe jira bankilenis banamani jiru dandilem magalale garu duwada motumman biyatti walin ama sagale filanno biyatti kezat gege sanef debin kennine jechudan waggato koftaayta motummar ka fuude qabachu sabeksise umni warana biyetti manni murti sera united states ka sena united states ke satti sajel qabate yakkalancha si ala mata taayta rabuqi se presidenti gegge famu baati kana ke sa donald trump ratti gegge sufjira yakkalancha kana ratti manni mare kun o karaga fama jija barakumalama digdami tokko deggerto ta trumpin wajira manamare united states ratti gegge same ka kasutti President Chidrani kun ballesa qabumon qaban kajiru sagale murtesu jira akka president trump bukke saman kanne ni manna yesan misenso ta manamare united states ka parti demokratotati tigrake sagargar sinamo magutum mattakasenu fakka karambanum gare mirgadalna maffal amnesty international ibsabasen gafate jira akka tokumma motum mota gabasetti Tigray keessatti uummanni miliyoona 3,300 ta'u gargaarsa sassaabamaa kan lubbu baraarsaa barbaada ka jiru gabaasaan Amnesty International kun garuu sababa dhorkaalee fi sirna ittiin seeninsaa dhibaa ta'e kan aangoota Itoophiyaatiin geggeessamuun gargaarsa namumaa achiin ga'u rakkisaa akka ta'etti ka jiru ta'u dubbata. Sababaan rakkoo namoomaa kanaa walitti bu'iinsa mootummaa federaalaaf kan mootummaa naannoo Tigraay bulchaa ture paartii adda bilisummaa uummata Tigraay gidduutti baatii sadaasa 2020 irraa ka'ee geggeessame ta'uu ibse warwaraansichi naannoo Tigraay keessatti bakkaawwan hedduutti akka itti fufee jirullee dubbata gabaasaan Amnesty International. Namoonni siiviliin yookaan fayyaaleeyyiin jumlaan ajjeesamu utuu gargar hin baasamin boombiin aleelamuun. Ajjechaa murtii seeraati ala geggeessamuuf isaamichi jiraachuusaaf ragaa cimaan akka jiru dubbate ijoolleen durbaaf dubartoonni sookkar humnaan gudeeddiin daafamanii jiru jedha. Uummanni sababaa waraansichaaf qe'oo ofiirraa buqqa'ellee 4,500 akka ta'ee dubbata jaarmeechi mirga namoomaa Amnesty International. Kadhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Hogganaan garee mormitootaa Ugaandaa Boobii Waayin jedhamuun caalaatti beekamu Roobert Kiyaagulaanyii filannoo gaafa majji 14 biyyatti keessatti geggeessame mormuudhaan kaleessa mannaa seeraa mana murtiitti dhiyeeffatanii jiru. Abukaatoolee isaanii akka jedhanitti manni murtii biyyattii filannoo sana akka haquu fi kamarsaa jaaffaaf taayitaarra turuudhaaf filannichi akka injifatanitti labsame akka lammata dorgombiitti hin seenne taasisu gaafatan gabaasaa Limaa Tumaanii jaalalleetu dhiyeessa.
Wixata kaleessaa waaree booda abukaattoonni hoogganaa mormituu Karmbaabii Waayin mana murtii mummichaa dhaquudhaan galmeelee filannoo amajjii 14 gaggeeffame gatii dhabsiisuu jedhan galchataniiru. Hoogganaan abukaatotaa akka jedhanitti loltoonni buufata filmaataa weeraraniiru. Akkasumas waraqaa duraan sagaleen irratti kenname saanduqa sagalee keessa buusan sanatti uduman yookaan guutan. Kunis Museveniin sagalee guddaa akka argatan godheera jedhu.
You saw how the entire electoral process turned into a situation of terror.
Deemsi filannoo waliigalaa akka inni itti gara shororkaatti jijjiirame argitanii jirtu. Seenaa filannoo biyyattii keessatti hookkara uumamu kan kakaasu isa jechuun xumurtanii ta'a. Filannoo Museveniin itti hirmaate nagaan hin xumuramu. Akka heerri biyyattii gaafatutti walabaa fi madaalawaas hin ta'u jedhaniiru. Ba'iin sagalee akka agarsiisutti Museveniin sagalee harka 58 argachuun pirezidaantummaa marsaa jaaffaaf filataman. Baabii Waayin immoo harka 35 argatanii jiru. Paartiin Baabii Waayin deemsa filannoo ture irratti gaaffii kaasaa jira. Qindeessitoota paartii keenyaa hidhan tuman dararaa turan jedhee namoota paartiifis maxxansaalee qopheessaa turan hidhaniiru jedhu. Paartii biyyattii bulchaa jiru garuu abukaatoonni waraqaa yookaan foormii wiirtulee filannoo keessa argaman keessa deebi'anii ilaalaa jiru jedhan. Kunis wiirtulee hundatti sagalee hangamii argatan sajedhu ilaaluuf jedhan. Filatamuun Museveni mana murtiitti gaaffii ninnaatti dhiyaatu kun yeroo arfaffaa ta'uusaati. Garuu filannoo kana seeraan ala ta'u kan Museveniitti raggaasise hin jiru.
Egaa dhaggeeffattoota keenya oduun irraa qabnu kanuma.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Oromiyaa magaalaa hedduu keessatti har'a deeggarsi muummicha ministeeraa Abiy Ahmadiif paartii badhaadhinaaf waamame gaggeeffamee jira. Hiriira magaalaa Adaamaa irratti qaamoleen diinota Itoophiyaa ittiin jedhan Abaa'o Shanee, Aabinii fi Baaldaraas jechuun balaaleffatanii jiru. Kanneen waltajjii kanarratti maqaan isaanii dhahames dubbisnee jirra. Kanarratti Mukhtaar Jamaal Adaamaarraa gabaasa nu erge qaba.
Hiriirri har'a magaalota gurguddoo Oromiyaa keessatti taasifame deeggarsa muummee ministeera Abiy Ahmadii fi paartii badhaadhinaatiif taasifame jedhameetiniin jira. Magaalota godinaalee Jimmaa, Harargee, Baale, Arsii, Shawaa fi kanneen biroo keessatti hedduminaanis mul'ateetiniin jira hiriirri kun. Hiriira magaalaa Adaamaatti jiraattonni magaalaa Adaamaa fi godina Shawaa Bahaa irratti hirmaataniin namoonni achitti argaman akkas jedhan.
Deeggarsa abiyyiidhaan dhufe dhaamsi kiyyaa laftiis biyyittiinis nagaa argattee akka guddattuun barbaada.
Har'a abbaa keenna Dooktar Abiy Ahmad deeggarsa isaatiif dhufe ummata Itoophiyaatti akka godhuun iyyuu dalagaa irra caalaa guddaan sani.
Waltajjii kanarratti kantiibaan bulchiinsa magaalaa Adaamaa obbo Hayiluu Jaldee fi bulchaan bulchiinsa godina Shawaa Bahaa obbo Alaakaa Simbirroo haasaa taasisaniitiin jiru. Obbo Alaakaa Simbirroo akka jedhanitti hawaasni hiriira deeggarsaa bahe kanaan amaanaa guddaa nutti kenne jedhu.
Keessumattuu yeroo dhiyoo humni juntaa biyya keenya irratti balaan inni argame balaa guddaa ture. Hooggansi Dooktar Abiy dhimma kana karaa tasgabbiitiif karaa bilchina qabuun injifannoo itti fufsiisuun biyyattiin balaa irratti dhufuun akka darbitu godheera. Kana malees kallattii adda addaatiin biyya kana keessa jijjiiramiin dagaleessa ta'e akka dhufuuf tattaaffii godhaa jira. Gara biraatiin immoo gufuuwwan asii achiisa qunnamanii fi waan jiraniif uummanni kun si wajjin taanee biyya kana hin ceesifna. Hooggansiin kallattii sirrii jira jabaadhaan deemaa jedha erga akkasii dabarsuufi.
Hiriirri deeggarsaa paartii badhaadhinaatiif muummee ministeerota Abiy Ahmadiif jedhameetiniin bahe kun yeroo filannoon biyyaalessaa taasifamuuf ji'a 4 hafaatiin hin jiru kanatti ta'uu isaatiin wal qabate qaamoleen hedduu hiriirri kun duulana filadhaati jechuudhaan waamu. Mootummaan garuu hiriira hawaasni qindeesseetiniin mootummaa deeggaruudhaaf taasise jedheetiniin falmata. Dhimma kanaan wal qabateetiniin jala bultii filannoo biyyaalessaatti adeemsi hiriira deeggarsaatii fi sochiin paartilee maal fakkaachuu qabaadhaan gaafachuudhaaf gama boordii filannootii deebii argachuudhaaf yaalii taasifnullee itti hin milkooyne. Dhimma gama biraa waltajjii kanarratti himamaatiin ture qaamoleen garagaraa waamamuudhaan diina Itoophiyaati jedhamaniitiin hin jiru. Sababa wanni kun waamameefis bulchaan bulchiinsa godina Shawaa Bahaa obbo Alaakaa Simbirroo akkas jedhu.
Humnoonni akka ABO shanee abiin Vaaldaraaskaa kana fakkaatan biyyattii tana caafii lamatti harkisanii fiixalii caasii ramataniin humni lachuuyyuu uummatoota gidduutti wal shakkiin akka uumam waliigalteen akka duubamneef humna hojjetan. Humni kun tokkummaa fi adeemsa gara duraatii fi guufuu jedhee waan amanuuf kana balaaleffataa jira. Ejjennoo mootummaan qabus ejjennoo uummanni amma calaqqisaa jiru kanaan kan wal fakkaatuu fi dhimmi kun karaa qabachuu akka qabuuf qabsuu akka goonu ta'uu isaati.
Kanneen hiriira har'aa irratti maqaan isaanii dhahameen wal qabateetiniin raadiyoon sagalee Ameerikaa dubbisee yaada isaanii caqasuudhaaf yaaleetiniin jira. Qaama paartiin biyya bulchuu fi mootummaan ABO shanee jedheetiniin waamu isaan waraana bilisummaa Oromoo jedhaniitiniin of waaman dhimma kanarratti yaada akka kennan gaafannaaniin waraana bilisummaa Oromoo gama lixaatti dubbi himaa kan ta'an obbo Bilisummaa Guutaa akkas jedhu.
Shanee miti waraana bilisummaa Oromooti. Waraana bilisummaa Oromoo balaaleffanna kan jedhu yoo jiraate deebii kennuufii dandeenya jechuudha. Gabaabumatti nuti shanee miti waraana bilisummaa Oromooti jechuudha.
Dubbi himaan abin obbo Xaahir Mahammad ammoo kuni maqa balleessii bu'uura hin qabnee fi mootummaan barmaatilee kanaan dura baratameetiniin jedhe ammallee irra deebi'ee hojiitti hiikaatiniin jiraachuu namatti agarsiisa jedhan. Seeraan galmooyineetiniin hojii filannootiif qophii taasisaatiniin jirra. Maqa balleessiin akkanaa kanaan duras baratameera. Isa kana haala addaatiin akka ilaallu kan nu godhu mootummaan sadarkaa kanaan dhaabbileen biraa yeroo hiriira gaafatan dhorkaa dhaabbilee arrabsuudhaaf sochii ummataa akkanaa bobbaasuun isaa biyyi keenna hoggana dadhabaa akkamii akka qabdu nutti agarsiisa. Kuni sirraahuu qaba jedhan obbo Xaahir. Gama biraatiin maqaan isaanii kan waamame dhaaba Baaldaraas jedhamuun walqabateetiniin itti gaafatamaa damee siyaasaa dhaabichaa kan ta'an obbo Geetaana Baalchaa akkas jedhanii jiru.
Mangisti ispoonsar yaadatamu mangistiin inni amasagumu sawwatti.
Mootummaan mallaqaan deeggareetiniin namoonni isa galateeffatan gadi bahanii kanneen biroo arrabsuu irratti yoo bobba'an arginu mootummaan tumsa kennaa fi akka jiru hubanna. Kaayyoon isaa Baaldaraasii fi kanneen biroo sodaachisuudhaaf kan taasifamuudha. Nuti kanaan duras qabsaayaa turre isaan sodaanneetiniinis hin dhaabbannu jedhan obbo Geetaana. Mootummaan Itoophiyaa yeroo hedduu irra deddeebiidhaan mormitoonni akka hiriirota deeggarsaallee taatee mormii hin taasifne akkasumatti ammoo waltajjiilee garagaraallee ugguruudhaan himatama. Namoonni hedduun hiriirota har'aa gurguddoo kana argan mootummaan kan biraa dhoggaa akkamiin ka ofii hayyamaanillee gaafatan yaaduma kana dubbi himaa bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Geetaachoo Baalchaatiif dhiyeessine jirra.
Mootummaan hiriira ofii isaatii baafate hin qabu. Humni ofii isaatii murteessee hiriira ofii barbaade qaamni mootummaan itti daangaa godhes hin jiru. Qaamni fedhii ofii isaatiif jedhee garuu uummata kakaasee bitaa mirgaan burjaajessee kanaan dura yeroo adda addaatti jeequmsa kaasaa ture jira. Humnoota kanaaf horiisiftaanis uummanni keessa jiraatu hin bahu.
Kanaafuu gara biraallee kanneen hiriira deeggarsaas ta'ii mormii barbaadan jiraannaaniin mootummaan dhoowwiin irra kaa'u hin jiru jechuu keessanii?
Mootummaan waa'ee nagaa labsuudha, nagaa bira dhaabbachuudha, nagaa deeggaruudha. Abbaan aangoo sana dhufuutti dhiyaatee namni eeyyama dhaabbatee fudhatee eeyyama sana keessa
hiriira har'a taasifame kanaan walqabatee muummeen ministeeraa Itoophiyaa Abiy Ahmed gama fuula qunnamtii hawaasaa feesbuukii isaaniitiin galata dhiyeessaniitiin jiru. Kanneen sochii akkanaa kana taasiftaniitiin nu deeggartaniif galanni isiniif qabnu onneerraa kan madde jechuudhaanis ibsan. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Mukhtaar Jamaal Adaamaarraa.
Hoogganaan olaanaan Adda Bilisummaa Oromoo Koloneel Gammachuu Ayyaanaa mana murtii olaanaa lidataatti dhiyaatanii dararaa mana hidhaa keessatti narra ga'a jedhan mana murtiitti iyyachuu isaanii abukaatoon isaanii dubbatanii jiru. Dhaddachi ragaa abbaa alangaa dhaggeeffachuu beellama kaleessatti qabee ka ture ta'us abbaan alangaa ragoota isaa hin dhiyeessin hafuun ibsameera. Beellamni biraa hanga guyyootii shanii walitti aananii jiran jechuun hanga jimaata dhufuutti akka dhiyeessuu danda'aniif manni murtii yeroo dabalataa kennee jira. Gama biraatiin miseensa shanee gumii sabaa Adda Bilisummaa Oromoo ka ta'an obbo Abdii Raggaasaa mana murtii waliigala Oromiyaa sabbataa jiruutti dhiyaatanii amajjii 28 bara 2013 beellamamuu isaanii abukaatoon isaanii ibsaniiru. Kana laalchisee Tsahaayi Daamxoo gabaasa qabdi.
Hoggansa olaanaa adda bilisummaa Oromoo kan ta'an Koloneel Gammachuu Ayyaanaa amajjii 24 fi amajjii 25 bara 2013 mana murtii olaanaa federaalaa Daddacha Lidataatti dhiyaataniiru. Koloneel Gammachuu Ayyaanaa yakka shororkeessummaan shakkamanii hidhaa waggaa tokkoon booda gadi lakkifamanii ji'oota 6 mana hidhaatiin ala kan turan ta'us ajjeechaa artist Hacaaloo Hundeessaa Boorumtii Hokora naannoo Oromiyaa keessatti mudateen Koloneel Gammachuun mana hidhaa seenaniiru. Erga mana hidhaa seenaniis himanni gara waggaa tokkootiif ittiin himatamanii mana murtiitti osoo deddeebi'anii himanni isaanii addaan citee ture yakka shororkeessummaa jedhuun abbaan Alangee deebisee isaan himachuu abukaatoo isaanii keessaa tokko kan ta'an obbo Miilkiyaas Bulchaa raadiyoo sagalee Ameerikaaf himaniiru. Akka obbo Miilkiyaas jedhanitti guyyaa kaleessaa amajjii 24 bara 2013 dhaddacha mana murtii olaanaa federaalaa Daddacha Lidataatti dhiyaachuudhaan ragaa abbaa Alangee dhaggeeffachuuf beellamamee ture jiran.
Yakka shororkeessummaatiin kan jedhu kan himatamee ture. Sanarratti ragaan abbaa Alangaa yeroo adda addaatti dhaga'amaa ture. Kaleessas ragaa abbaa Alangaa hafe dhaggeeffachuuf ture manni murtii beellama kan kenne. Haa ta'u malee abbaan Alangaa xalayaa komishinii poolisii irraa qabatee dhiyaateen ragoota barbaadamuu yeroo waan nutti dhiphatee fi argachuun dandeenye sana waan ta'eef beellamni biraa jijjiirra nuuf kennamu kan jedhu iyyannaa dhiyeeffate abbaan Alangaa. Gama keenyaan matamtoonni kun waggaa 2 kan dhiyaatuuf mana hidhaa keessa turanii otoo itti murtaa'in jiru hagammaatti nama shakkame malee nama balleessummaan itti murtaa'e miti. Yooduma kana booddee bilisa kan ba'an ta'ellee waggaa 2 otoo itti murtaa'in adabamuuf deemu. Kana waan ta'eef abbaan Alangaa dhimmicha lafarraa harkifachiisuuf jecha ifaajii barbaachisaa osoo hin godhin mirga saffisaan haqa argachuu himatamtootaa haala faalleseen itti gaafatamummaa otoo hin baatin ragaa irra deddeebiin dhaga'amaa ture. Haala kanaan qabatee dhiyaachuu dhiisuunsaa dogoggora waan ta'eef ragaan abbaa Alangaa akka bira darbamudha falmii nuyi dhiyeessine. Haa ta'u malee manni murtii ragaan kan dhaga'amu guyyaa 5 walitti aansee waan ta'eef guyyaa dhumaa waan hin ta'inii fi yoo dhiyeeffachuu danda'an boris guyyaa hojiitti aanutti hamma jimaataatti kan dhiyaatu ni dhageenya isa booda ajaja barbaachisu laannu kan jedhuun dhimma isa kana akkasumatti bira darbe.
Dhaddacha amajjii 24 bara 2013 ooleen Koloneel Gammachuu Ayyaanaa dararama mana hidhaa keessatti isaan mudachaate jiru iyyata afaaniin dhiyeeffachuu isaanii kan ibsan abukaatoon isaanii qabxiilee isaan kaasanii fi ajaja mana murtiitti kenname akkasiin ibsaniiru.
Mana hidhaa adda addaatti gara mana hidhaa 8 jijjiiranii jiranii poolisiin Oromiyaa takka sulultaatti takka xaafootti takka Finfinnee keessatti mana hidhaan beekamnetti na dararsaa ture. Egaa manni murtii Oromiyaa yeroo 4 akka bilisaan gadhiifamu akka qaamni koo bilisa ba'u ajaja kennus humna seeraan alaatiin mana hidhaa na tursanii dhumarrattis maayikalaawwitti na deebisanii achii simannaa koo duraa deebi'ee akkan falmii shororkeessummaa sana keessatti deebi'u na taasisanii mana hidhaa qilinxootti turee akkan dhimma koo hordofadhu ajajamee utuu jiru. Otuu sababii isaanitti himin bu'uura seeraa tokko malee poolisiin humnaan na fuudhee gara qaallitti na fidee jira. Kun ajaja mana murtii kana faallessuudha. Achi eega na geessanis immoo qophaatti na hidhaa turanii. Takka jedhanii immoo namoota warreebanii mana hidhaa keessatti wal miidhaa walirraan ga'anii qaamni isaanii mammadaa'e dhiigirra dhangala'u gidduu na kaa'anii haala dararaa hamaa sana keessatti na hidhanii. Maatiin firoon abukaatonni koo dafanii akka nan argineef qophaatti iddoo dhoksaatti akka nama adabbii cimaan irratti darbeetti na hidhanii. Kun qabiinsa mirga namoomaa koo haala faalleseen. Yeroo adda addaatti dhiibbaan irraan ga'uudhaaf yaalii godhameedha malee kana waan ta'eef manni murtii kun balleessaa akkan hin qabne beekee bilisaa akkana baasa.
Beellamni ragaa abbaa Alangee kanneen hafan dhagahamu har'a jechuun amajjii 25 bara 2013 kan qabame turedha. Oolmaa Dhaddacha har'aa immoo abukaatota Koloneel Gammachuu Ayyaanaa keessaa tokko kan ta'an obbo Amsaaluu Moosisaa Dhaddacha har'aa hordofaniiru. Oolmaa mana murtiitti tures akkasiin ibsaniiru.
Hidhaa keessatti akka uumee tokkootti nama hin beekamne tokko wajjin hidhamanii turaniiru waan ta'eef kun nageenya koofis miidhaa guddaa qabaachuu mala waan ta'eef falli tokko naafaa kennamu jedhanii iyyatanii turan. Iyyata isaanii bu'uureffachuudhaan manni murtii ajaja laatee ture itti gaafatamaan dhimmi kan ilaalu qaamaan dhiyaatee mana murtiitti haala qabiinsa Koronel Gammachuu Lashee ibsa katti kennu ajaji kennameera. Haa ta'utii garuu horimaneedha karaa dhimmaa raawwachiisa isaaniitiin deebii isaan kennan kan agarsiisu qaallittii maaramee beetiitti naannessinee hidhuun keenyi mirgasaa kan hin sarbine ta'uu isin beeksifna kan jedhu waan gabaabaa tokko barreessanii mana murtiidhaaf erganiiru. Nu gama keenyaatiin yaadisiin qabdan maal kan jedhu nuu kaasaniitu Koronel Gammachuudhaan hiriyoota isaa waliin himatamanii amma mana murtiitti dhiyaatan keessaa adda baasanii iddoo biraatti sababa geessuu danda'aniif wanti ifa ta'ee isaan kaasanii jiru. Eenyummaan isaan beekamne Koronel Gammachuudhaan hin dubbisne oodee taa'uu jiru. Nama lama godhaniitiin hidhanii jiru jechuudha. Manni murtii dhimma kana laashisee qoranneeti wayii tokko jechuudhaaf jedhanii boritti bushaniiru.
Miseensa shanii gumii gumii sabaa Adda Bilisummaa Oromoo kan ta'an obbo Abdii Raggaasaas mana murtii waliigala Oromiyaa dhaddacha sabbataatti dhiyaataniiru. Obbo Abdiin erga to'annoo seeraa jala oolanii bubbulaniiru kan jiran abukaatoon isaanii har'a ragaan abbaa alangee akka dhaga'amuuf mana murtii waliigala Oromiyaa dhaddacha sabbataatti beellamni qabame ture. Haa ta'u malee abbaan alangee ragoota dhiyeessuuf yeroonnaaf kennamee gabaabaadha jechuudhaan hin milkaa'in hafeera. Kanaafis amajjii 28 bara 2013 beellamni biraa qabamuutu ibsame. Obbo Abdii Raggaasaa mana murtii aanaa sulultaa dabalatee dhaddacha adda addaa irratti dhiyaachaa kan turan yoo ta'u mirgi wabiis eegamee fi koomishiniin poolisii Oromiyaa gadi lakkisuu diduu kan yaadachiisan abukaatoon isaanii himata obbo Abdiitti dhiyaatan keessaa tokko waggoota 5 dura garee Adda Bilisa Baasaa uummata Tigraay waliin hidhata qabdaa kan jiru akka ta'es abukaatoon isaanii ibsaniiru. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinneerra.
Waa'ee uummata Oromoo kana beektu laata? Gaazexeessaa gaazexaa Bariisaa Duraanii hayyuu barnootaaf barreessaa kitaabotaa akka turan Piroofeesar Mahaadii Hamiid Muddee amajjii 22 bara 2021 addunyaa kanarraa du'aan boqotan. Piroofeesar Mahaadiin umrii isaanii irra jireessa afaaniif aadaa Oromoo dagaagsuuf dhama'aa turan. Namoonni isaan waliin jiraataniif akkasumas guddatan ciminaa fi murannoo akkasumas jaalala isaan uummata isaaniif qaban dhugaa ba'u. Hiriyyoottan isaanii keessaa waa'ee hojii isaanii kanneen beekan Tuujubeen dubbistee jirti.
Afaan Oromoo akka ammaa teeknoolojiinis babal'ate miidiyaalee adda addaan dubbatamuuf barreeffamuutuun jalqabin dura Afaan Oromoo akka sabaa himaatti ba'u godhan keessaa Piroofeesar Mahaadii Hamiid Muddee isaan tokko. Bu'uura isaan diriirsan irra dhaabbanne har'a reediyoo, televizyoon, barruulee miidiyaa hawaasummaaf kan kana fakkaatan irratti afaan kun dubbatamuu danda'e. Addunyaa kanarraa godaanuu Piroofeesar Mahaadiitti aansee sabaa himaalee hedduun waa'ee seenaa isaanii gabaasaniiru. Haa ta'u malee namni kun afaan Oromoof aadaa isaa guddisuu keessatti qooda guddaa kan gumaachan waan ta'aniif seenaa isaanii bal'inaan ilaaluu barbaachisaadha. Seenaa isaanii kan namoota ganamaa qabanii isaan beekan keessaa tokko ka ta'an obbo Abdul Jaliil Abdallaa Minnesotaatti bilbiluun dubbisnee jirra. Piroofeesar Mahaadii attamiin akka beekan nuuf ibsaniiru.
Piroofeesar Mahaadii duratti bara 1973 irraa jalqabee beekaa gaafan yuunivarsiitii Finfinnee turerraa. Mutiin beekaa inni anaaf waahilaa obboleessaa Jaalaa irraa waliin yeroo dheeraa waa hedduu irratti waliin hojjechaa turre waan ta'eef Piroofeesar Mahaadii karaa hedduudhaan hin beeku.
Piroofeesar Mahaadiin jalqaba biyyarraa ba'uuf sababaan maal akka ta'e obbo Abdul Jaliil innaa ibsan.
Kan isaan biyyaa ba'an waanuma gaazexaa Bariisaati. Jabduun siidhaa. Gaazexaa Bariisaatti waan barreeffamaa ture waan zabala sanii yoo laalte. Waan akka buli qeeroo jechuudhaan waan barreessaa ture. Afaan Oromoodhaatiif saabbiyan fidalli saabaa kuniin toluu kajoofaa laatiiniin barreeffamuu qabaa. Kajoofaa uummanni Oromoodhaa yeroo sanitti muka dhiiraa ture. Dhumee dhiiraa ture. Dhakki Soomaaleefirraa dhorkinaati. Qawwee nuugannaa kajoofaa. Mirgi uummata Oromoodhaa guutuudhaa miti. Fakkeenyaaf warra Harrayyuu kan naannoo. Mataa haaraatitti faabrikaa sababa faabrikaa suparaatiin fi akkasumatti paarkiidhaa jira naashinaal paarkii sababaa saniin uummata karrayyuu lafarraa buqqisanii turan mootummaan buqqifnee ture sababa sanii inni achitti uummata biyya sanii naannoo sanii interviyuu godhee akka mootummaan Haayilasillaaseetiin mootummaan darbuudhaatis. Uummata Oromoo lafa isaatirraa buqqisaa jirtu kan hundarratti waan barreeffamee gaazexaa barisaa kan dabala sanii ilaaluu danda'u koongiras laayibrarii keessaa argachuun keenii mala sababa saniin wanni mootummaa sanitti hin tolle mootummaan san booda irratti naashinaalaayiz goote achiin booda waan barreeffamu hundaa'u kontirool godhuu jalqabdee yeroo gariitti kweshinaraan. Introgeeshinaan rakkite hidhuullee barbaadde gamana san nasaa hirmicha jechuudhaan namuma fedhan kaadireen fedha nama ajjeesa gaafasitti haalli sanneen tolu haala sana irraa loon kan hin duutaate qabxoorratti duutu irra naa wayya jechuudhaan biyyarraa bahe.
Gaazexaaleen Afaan Oromoo barreeffamaan hanga guyyaa har'aatti illee hagas hedduu miti. Gaazexaa Bariisaa Innaa jedhamu keessuma dhaloonni haaraan hubannoon qaban hagas miti. Kanneen waa'ee gaazexaa kanaa dhageenyillee Bariisaan angafa barruulee Oromoo ta'uusaa quba ka qabnu hedduu ta'uu dhiisuu mala. Profeesar Mahadii Negaa baroota Afaan Oromoo miidiyaatti ba'u miti dubbatamuufillee namni ofirratti nama laalu keessa kan isaan Afaan Oromoo barreessuu jalqaban. Gaazexaa Bariisaa barreessuufillee dura dhaabbannaa isaan mudate nuuf ibsaniiru. Hiriyaan isaanii Obbo Abdul Jaliil. Profeesar Mahadiin Innaa bara dargii duulli barnootaa masarata timirti jedhamu jalqabamellee afaan kana akka baratamu kitaabota qopheessuu isaanii nuuf himanii jiru.
Achi durallee waa'ee afaan Oromoo irratti barreessaa ture osoo barreessaa hin jalqabiniin dura kitaabota namni ittiin litiraasii ittiin baratu yookiinis sababa zamashaadhaatiin bakka Oromoon jiru hundatti argaman toora. Kamiyoonotaan lakkaa'amu qopheessee san keessatti qooda fudhachaa ture. Isa sana afaan Oromootiin barreessee egaa barreesseen booda namicha Kiiroos Alamaayyoo jedhaniin kan namicha hoogganutti geessee garuu afaan ati barreessiteen kanaan hin ta'uuti jijjiirri afaan saabaadhaatiin qottuu kan jiru. Achi booda egaa qopheessee dhiyeesseen booda ani daayireektilii. Si fayyamuu hin danda'u jechuudhaan tooftaa qaxeelchee tooftaa sanii zamashaa keessatti afaan Oromoo baatiin akka masarata timirtiin baramu san goosichin booda waa'een barisaa achiin booda dhuftee gaazexaa barreessuudhaan barbaada jechuudhaan warra mootummaadhaatti ministeera maastaawaqiyaadhaatti appilaayi godhee ture appilaayi godhaan jalaa didanii dadidan jee yeroo dubbatu danii beeka zamana san Tasfaayee Gabrahiimsii jedhanii. Ministeeraatu jira ministeera sanatti maastaawaqiyaa ministeera keessa warra hojjetu isaan sanatti appilaayi godhe gaazexaa afaan Oromooniin barreessa jennaan jalaa hin ta'u jaaniin afaan Oromoodhaatiin hin ta'u tokko kan lammeessaadhaan gaazexaan piraayiveetilii barreeffamu biyya tana keessatti hin hayyamamu jaaniin yeroo san hundaan beeka dhugaadha. Dhibba 1973 keessa.
Profeesar Mahadiin Yuunivarsiitii Finfinnee irraa barnoota injiinariingiin erga eebbifamanii booda. Baahir Daaritti ramadamanii barsiisaa akka turan Obbo Abdul Jaliil dubbataniiru. Profeesar Mahadiin kitaabota kanneen birootti dabaluudhaan kitaabota akkasumas hanga ammaatti itti gargaaramaa kan jirru galmee jechootaallee qopheessuu isaaniif akkaataa isaan itti qopheessaa turan hiriyaan isaanii Obbo Abdul Jaliil quba qabaachuu nuuf himaniiru.
Kuusaa san hojii baree dheeraadhaa keessa ture maaliif nama hedduu jechoota faa gaggaafachaa ture. Toora bara diigamee kana fa'aa irratti hojjechuu hin oolu akkaan laalutti hanga bara 1994 yeroo sanatti baasee achi dura garuu zamana bariisaa keessa hojjechaa turees haa ta'u zamana jiruu keessa biyya alaa irratti eegame eeguutaas haa ta'u jechoota hedduu nama hedduu gaggaafachaa ture keessattuu namoota bakka garaagaraati irraa dhufan. Gaafachaa ture afaan jechi kun bakka akkanaatti maal jedhama jechi kun ammoo bakka akkasiitti maal jedhama kan jiru keessa baruudhaaf hedduu gaggaafachaa ture as bara 1994 irratti fakkaata kan hojiirra oolche.
Professor Mahdi Hamid Mudde lubbuun hin jiraatinu malee seenaaf hojiin isaanii barumaan jiraata. Professor Mahdiin abbaa ijoollee afurii turan. Maatii firoottaniif uummata isaan jaallatuuf jajjabina hawwina.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti meetir baandii 22-25-31 irratti wiixata hanga jimaataatti qophii afaan Oromoon dabarsu asirratti raawwata. Qophii borootiin walitti deebinaa nagaatti bulaa amma sagantaa afaan Amaaraatti itti fufu.